Roja Peşeme merasima cenazeyi Sakine Cansız, Fidan Doğan u Leyla Şaylemez li Diyarbekri Ewerel darxistin. Her sejinin Kürd en siyasetvan, di nehê mehayekê de Roja Çarşemê li Büroya Enformasyona Kürdistanê a Parîsê ji aliyê kesên nedîyar hatibûn qetil kirin.
Bu cenazeyle törenini bir şova dönüştürmek isteyen, bir propagandaya dönüştürmek isteyen, bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen marjinal gruplar olabilir.
Berderke hükümeti u cigre serikveziri Türkiye Bülent Arınç de derbari mücari da uj rojnamevenan ragot de beko hın grubin marjinal bu xazın merasime cenazeyan da alozyan derxin. An ev derve gerinin şove. Le berpırsen ku merasime ili dardıxın de ve hişyar bin da ku merasime cenazeyi ve negara provokasyon ekmezintir.
Aksi takdirde güvenlik güçlerimiz olaya müdahale eder ve bu olayın müsebbiplerini etkisiz...
Bülent Arınç got, ger aluzi der kevin evi hezin evlehiye ligori ve tevbigerin u vezarete kari hundurji jibuk aluzi der ne kevin an provokasyonun çenebin ne hada tedbir adigrin. Hecei got ne eku Bülent Arınç de derbari kuştinin her seçinin kurda got buku evi buyerek hovaneye. Leser ve gotna Bülent Arınç, Cigri Seroke Partiye Netev Perver Oktay Vural, Rehne Ankırıbu u gotbuku inşallah akubet avan kuştinan seri endamin dine en PKK'be.
Sorgusuz sualsiz, istediği kadar bir suçla ilişkili olsun, istediği kadar aranıyor olsun, bir insanın hayatına böyle bu şekilde son verilmesini ben şahsen Bülent Arınç olarak üzüldüm.
Cigre Serokveziri Türkiye Bülent Arınç, gotneyn Oktay Vural bir ani u carekidin gotneyn xo de barakir u got ki de be bla be be. Be pırsu datkirin se jen bi şekleki hovane hatin katil kirin. Su civan çi de be bla be be. Ez ve kamerovek de beşim ev kuştinin hovane min xemgin kirin. De ve ev bu yer vere likolin kirin u kesin li pirsvan kuştinan veren eşkere kirin u ceza kirin. Hecai gotneyn ku merasima cenazeyan, j aliye partiye aşti u demokrasi ve evere breve birin. Hefseroka BDP Diyarbek Zübeyde Zümrüt, jbu gotarin dengemer که ادعا زنین که روز چهارشنبه وارد ساعت 8 نیوانده هر سه جنازه شبال فرگاه دیار بکری ورنگرتن. برای زمرد و ها بحث نوارو که مراسم جنازه انکر.
نامه هی در نامه شما نبند ساعتی ولاست. یعنی جمعی که ساعت چند از پاشیده در که و دیار بود در نامه آمده و روز چهارشنبه وارد ساعت 8 نیوانده ورن هوالانیه. جه هوالانیه مبگرین او شب او بمینن. Yani evare kavak meş havalanıya girsin. Luban neyse çikiye medenin morga yok nefaşhane yani. Neyse havalanıya nefaşhane ki heyeti bağlar dört yolu da. Mehe hev bitin bir nefaşhane ra ne kiriye. Neyme serest ve hev bitin nefaşhane rapken. Cenaze den uye dere serest ve juye dere bir girin girseyi. Derbazi kada batı kente. Kada batı kente de jey evi ahaftın tek uyen. O verirken çünkü hev seroke partiya me jî ewê kecedê jî ewê beştar bibin axaftin ewê malbat jî bilkî axaftin bikin ewê axaftin biqedin û verê bikin yanî merasîmê bûyîna wê
Hefseroka BDP Diyarbekir Zübeyde Zümrüt derbari hişyariye provokasyonen ek Bülent Arınç desnişan grubu got jbuk ev roj tiştek nebe me hezar kesan vezifedar kir da ku peşil astengî û provokasyonan bigrin. Xanima Zübeyde waha devam kir.
Yani em rastna binim an axaftin eger provokasyon ki ew dixwazin pêk binise wê derê em nizanin ama dihêla BDP da dihêla gelê kurda ne di rojeva wan da ne jî ewê provokasyon ki çêbibin çunkî ev merasîma cenaze em dibêjin ki evek vê provokasyona di vê dema anî da vê peyvajo anî da kunkujiyê pêk anîne jibûnê ki em wan derxin zelal bikin yanî tek ewka me ew e yanî em li ser wî BDP olarak em li ser wî disekine ew tirsa wan e aslina bi rastî BDP jî gelê xura ewke duyî warê anî da ana rêxistina BDP Amedê ji hezarî zêdetir xebatkarê partiyê rêvebirê ka partiyê ji heta hilbijartiyê partiyê jî me birev ve van hevalekî jibûnê ki hanî organîze bikin jibûnê ki kortêja çê bikin jibûnê ki ewê li bajarê dinê de jî gelek însan werin gel were Amedê ya jî ew her salî heta heştê salî dibêjin ewê beştar bibin em dibêjin jibûnê ki tu astengî ki çêneve bi tevê hêzê xwe û xebatên xwe û wî û warê anî da pozê yek însan ki jî bi xwîn nebe yanî em dibêjin bira pozê yek însan ki îdê xwîn nebe eger Bülent Arınç hêzdarê AKP dixwazin tiştî pêk binîse ew pirsgirêka wan e lê gel nayê wê wan oyne
Merasime cenaze ise Akine Cansız, Fidan Doğan u Leyla Şaylemez, Roja Peşemet saat yazdı NSB'de İlqada Batı kente Diyarbakır'ı verekirin. Caveri Ekub Dehan Hazarkes, Jibajarın derdori verin u beştari merasimi bibin. Pişti merasimi, cenaze Akine Cansız Lidersimi, Fidan Doğan Elbistani, Leyla Şaylemez Jiyel Mersini veredefinkirin. Hacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbakır.